Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan virusa garşy çäre görýär. Welaýatlary hereket üçin raýatlardan saglyk kepilnamy sorunýar. Türkmenabatda meçitler ýapyldy. Türkmenistanda koronavirusun yayramağına karşı görülen çarelerin çeğini hakimiyetler, rayetlerin velayetari hareketini çeğiklendiriyen teze düzgünü yerine yetiriyer. Bir regionun başka regionu gidip gelmek isteyen hem de ona hukuku bulun rayetlerden özlerine koronavirusun yokluğu varı da sağlık kepilnaması talep ediliyer. Yerli keselhanalarda sağlık kepilnamasını alma için uzun nöbetler dürüdü. Onu almakta para vermete yol verilenlik varı da malumatlar var. Levap velayetinin administrativ merkezi Türkmenabat'ta hakimiyetler 23. Mart'tan 1. Mayı içinde karantin için meccitleri yaptı. Velayetin ähli meccitleri dezinfeksiye ediliyer. Bular varı da Azatlık Radyosu'nun yurt içinden kabarçıları anonim şartta giyinişleyin haber veriyerler. Türkmenistanlı rayetlerin bir velayetten başka velayete gidip gelmeyi 20. Mart'ta nevelli mühlet içine çeklendirildi. Tazi düzgünü layıklıkta rayetlere dine gayrı oyulması yağdaylarda toy ve yaz çarelerine katnaşma uçuyun. Sağlık becerisi üçün hem de iş saparına gitme üçün ruhsatname esasında hareket etmeye ruhsat berilýär. Döwlet media we metbuat serişdelerine täze düzgün barada yurt ýaşaýjylaryna şol sanly raýatlara habar berilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatlaryň arasyna gidip gelmek isteýän raýatlaryň yerli keserhanalardan sağlık kepilnamasyny nädip alyşlary barada maglumat berdi. Inni beýleki uzak etraplara we beýleki welaýatlara gitmek isleýänleriň ählisi keselhanalardan kepilnama almaly. Adamlar gan tapşyrmaly, öýkün rentgen barlygynyň geçirilýär we temperatura ölçünýär. Munyň üçin kassa 15 manat tölemeli, lukman barlyg üçin 10 manat tölemeli. Nowot köp para bermiten bar diýip habarçymyz Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistan'ın hükümeti koronavirusu anıklama üçün zerur bolan lukmançılık feriştileri, şol sanlı adatı testler ya da yörüytü barlığı feriştileri oların möçberi ve üpçünçülüğü varada yurt yaşayıcılarına devlet medya ve metbuğu feriştilerinin üstü bilen mağlumat vermeyer. Havarçimbilin mağlumatlarına göre yurdun demirgazık velayetinde etrapların arasında hareket doğru yatırıldı. Eğer bizde Aşgabatta uzak etraplara gitme üçün dine kepilname sorulyan olsa, Olurdu Daşoğlu'da ha servet deyip havarçıyımız Daşoğlu tanışlarının sözlerine salgılanıp Aşgabat'tan haber verdi. Galiberse de onun mağlumatlarına göre bir velayette yazgıda olup başka velayette yaşayan rayetler öz yazgıda duran regionlarına uğradılıyar. Havarçıyımız yurtta velayetlerin arasında yolu koyulan transport katnavları var adı mağlumat verdi. Hazırki vaqtta velayetlerin arasında dine devlet avtobusları katnayar. Otlu atnoları hem bar vakzallarda adam gatı köp deyip havar çaytdi. Onun maglumatlarına göre kepilnami üçün sağlık barlığının şertleri bir velayetten başka velayete göre ütgü yer. Daşoğuzda kepilnami üçün zerur bulan sağlık barlığının neticeleri 15 minutta tayar olyan olsa Türkmenabatda bu barlığın neticelerini anıklamak 6 saatde çeker. Raýatyň saglyk ýagdaýy baradaky kepilnamanyň bir nusgasy Azatlyk radiosyna gelip goýuşdy. Ondan merim bolşuna görä kepilnamanyň möhleti 14 gün bolup, onu raýatyň şahsy maglumatlary, gan seljermeleriniň netijeleri we öýkün barlygy barada maglumat berilýär. Bu şertler koronavirusyň alamatlaryny anyklamagy degişli şertlere gabat gelýär. Türkmenistan'ın Sağlık Koruyuş ve Derman Tenagatı Ministerliği koronavirusu anıklamakta yurtta nehili lukmançılık terişlerinin ulunulyanlığı, oların üpçünçülüğü varada ilatı mağlumat vermeyer. Havarçimizin mağlumatına göre Türkmenabatta velayetara siyahat etmek isteyen yolcuların beden kızgınlığı ölçünyer hem de oların burunlarının analiz üçün soğukluk alınyar. Bu barlığın neticesi 6 saatte tayar olyar. Beden kızgınlığı yokarı olan rayetler karantina uğradılıyar deyip habarçıyımız aytti. Velayetari hareket çeklendirmelerinin tertibine layıklıkta Türkmen Hava Yolları, Türkmen Demir Yolları hem de Türkmen Avtoulouları agentliklerinin değişli işgeleri, yürüyte encamların kömögü bilen yolcuların beden kızgınlığını ölçüyer. Azatlığa menim bolan iň soňky maglumata görä welaýatlaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri häzirki wagtda Özbegistan bilen serhetdeşýän Daşowul we Lewap welaýatlaryna etraplaryň arasyndaky hereket hem öz üçin alýar. 22 martda habarçymyz Balkan welaýatynyň etraplarynyň arasynda raýatlaryň hereketiniň çäklendirilýändigini habar berdi. Aşgabatda habarçymyz 23 martda Aşgabatda Häzir kuwatda diňe ahal welaýatynyň paýtagty bolan etraplarynyň we Uavolonun yaşayıcılarına girmeye ruhsat berilýändigini habar berdi. Aşgabatyň Günnogur tarapyna yerleşýän şäher girilgesinde yollarda ulag dukmuşlukları başlany. Adamların beden gyzgynlygy ölçünýär. Aşgabat boşoýar. Oňa girmäge diňe ahalyň paýtagy togly etraplarynyň we uavolonun yaşayıcılarına ruhsat berilýär diýip habarçymyz aýtdy. Beýleki bir habarçymyz 23 martda ýetiren habaryna etraplaryň arasynda ýol gözegçilik nokatlaryny, polisiýa işgärleriniň raýatlardan saglyk kepilnamasyny talap edýändigini habar berdi. Ahal Balkan we Lewap welaýatlaryna etraplaryň arasynda ýerleşýän polisiýanyň ýol gözegçilik gurulunyň gözegçilik nokatlaryny adamlardan koronawirusyň ýokuşmanlygy barada saglyk kepilnamasy talap edilýär diýip ol aýtdy. Raýatlaryň bir welaýatdan başga welaýata gidip gelmegini çäklendirýän täze düzgünni etraplaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri barada maglumat berilmedi. Koronawirusa garşy Lewap welaýatynyň çäreleri öwrülen habarçylarymyz 23 martda Türkmenabatda meçitlerin 1 maýa çenli ýapylandygyny hemde ähli meçitlerin dezinfeksiýa edilýändigini habar berdi. Türkmenabatda meçitler şu günden başlap ýapyldy. Olaryň 1 maýa çenli ýapyk boljakdy aýdylýar. Düýn öňünlükde arasatçylyk we ýokunç keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gurulunyň häkimliginiň hemde başga da bir näçe edaranyň işgärleri gelip meçitleriň ýapylýandygyny aýtdy. Ähli meçitlerde dezinfeksiýa işleri alınıp barlýar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda häkimetler Türkmenabada koronawirusa garşy karantin zonalaw hökmünü resmi däl görnüşde ulan edip 10 martdan bäri halkara uçur gatnawlaryny Türkmenabadyň aeroportuna gönderýär. Şeýle-de fevralyň başyna Hytaýdan evakuasiýa edilen türkmenistanlar Türkmenabadda karantin astyna alyndy.